คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาชาวออสเตรเลียจำนวนมากเริ่มมีความมั่นใจในการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์หรือ Telehealth มากขึ้นข้อมูลจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบ Telehealth นั้นได้เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านครั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็น 5.8 ล้านครั้งในเดือนเมษายนคุณจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านช่องทางนี้ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมในขั้นพื้นฐานติดตามได้จากรายงานโดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์หรือ Telehealth กำลังกลายเป็นปกติวิสัยเมื่อผู้รับการรักษาแสดงความสมัครใจในการพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์หากเป็นไปได้ข้อมูลจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบดังกล่าวเพิ่มจำนวนแบบก้าวกระโดดจาก 1.3 ล้านคนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็น 5.8 ล้านคนในเดือนเมษายนนายแพทย์บิลลี่สเตลพาสแพทย์ประจำตัวกล่าวว่าTelehealth นั้นจะลดโอกาสระหว่างคนไข้และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในการรับเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าผู้สูงอายุจากชุมชนหลักวัฒนธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ได้อย่างเพียงพอเขากล่าวว่า
M
ีผู้คนเหล่านี้เป็นจำนวนมากบางคนถึงกับไม่ทราบว่ามีบริการนี้อยู่ด้วยดังนั้นในหลายครั้งเราจะโทรศัพท์ติดตามอาการผู้ป่วยของเราเป็นจำนวนมากและพวกเขาพึงพอใจในสิ่งนี้อันที่จริงแล้วในตอนนี้เราสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้อย่างเป็นระบบมากกว่าเดิมส่วนผู้รับบริการสามารถกำหนดนัดหมายเพื่อให้แพทย์โทรหาได้นายแพทย์สเตลพาสกล่าวด้านแพทย์หญิงจิลเลียนซิงเกิลตันโฆษกจากวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพระองค์แห่งออสเตรเลียหรือ Royal Australian College of General Practitionersและเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ศูนย์สุขภาพผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัยคาบรินีในนครเมลเบิร์นเธออธิบายว่าบริการเทเลเฮลท์แบบจ่ายค่าบริการรวมหรือบัคบิลลิ่งหรือบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอแชทบนอุปกรณ์ของคุณหากคุณกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวคุณสามารถใช้หูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณระหว่างการนัดหมายได้เธอได้แนะนำขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการเทเลเฮลท์เธอกล่าวว่า
When you book an appointment now the practice will ask you whether you need to have a face to face appointment or whether you prefer a telehealth
เมื่อคุณจองนัดหมายในตอนนี้แพทย์ประจำตัวจะสอบถามคุณว่าคุณต้องการรับบริการแบบตัวต่อตัวหรือผ่านระบบ telehealth หรือผ่านทางวิดีโอสำหรับการรับบริการผ่านทางวิดีโอนั้นจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยเนื่องจากแพทย์ประจำตัวจะส่งลิงก์ให้คุณเปิดจากนั้นคุณก็จะสามารถพบกับแพทย์ประจำตัวของคุณได้คล้ายกับการพบกันแบบตัวต่อตัวจุดที่มีความซับซ้อนก็คือการทำให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในที่เงียบมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรหากคุณมีปัญหาด้านสายตาดิฉันคิดว่าการใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะคุณมีขนาดหน้าจอใหญ่คุณก็จะสามารถเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้อย่างชัดเจนแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวอย่างไรก็ตามนายแพทย์สเตลพาสได้แนะนำให้คุณตรวจสอบว่าแพทย์ประจำตัวได้รับหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องของคุณในการติดต่อนัดหมายหรือไม่นอกจากนี้คุณยังอาจเตรียมคำถามต่างๆที่จะพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวล่วงหน้าก่อนการนัดหมายได้อีกด้วยเนื่องจากชาวออสเตรเลีย1ใน5พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในบ้านนายแพทย์สเตลพาสกล่าวว่าผู้รับบริการสามารถหาแพทย์ประจำตัวที่พูดภาษาของคุณได้ผ่านทางเว็บไซต์ค้นหาบุคลากรทางการแพทย์อย่าง Health Engineและบ่อยครั้งที่แพทย์ประจำตัวจะพูดคุยกับผู้รับบริการผ่านบริการแปลและล่ามหรือ TIS National ซึ่งให้บริการโดยหน่วยงานมหาไทยออสเตรเลียโดยมีล่ามแปลภาษามากกว่า160ภาษาจากทั่วประเทศโดยบริการส่วนใหญ่นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง ข้อมูลจากบริการแปลและล่ามระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ให้บริการล่ามสำหรับบริการเทเลเฮลท์ผ่านทางเสียงเท่านั้นแต่จะมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถพูดคุยกับล่ามสำหรับบริการเทเลเฮลท์แบบวิดีโอได้ภายในเดือนสิงหาคมปี2020นายแพทย์สเตลพาสกล่าวว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับผู้ป่วยในการขอบริการล่ามระหว่างรับคำปรึกษาทางการแพทย์เขากล่าวว่าหากผู้ป่วยได้จองนัดหมายสำหรับบริการเทเลเฮลท์เราจะต่อสายไปยังล่ามและเราจะโทรหาผู้รับบริการในลักษณะประชุมสายจากนั้นเราจะสามารถพูดคุยกันได้หรือพูดคุยผ่านล่ามหากจำเป็นเราจะขอให้พวกเขาจองนัดหมายที่มีระยะเวลานานขึ้นเนื่องจากเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าทุกสิ่งได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องนายแพทย์สเตลพาสกล่าวขณะที่ขั้นตอนทางการแพทย์ได้รับการปรับปรุงบริการสำหรับผู้รับบริการทางไกลแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวว่าผู้รับบริการไม่จำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ประจำตัวแบบตัวต่อตัวสำหรับการส่งตัวเพื่อไปรับการรักษาในสถานที่บริการอื่นๆถ้ากล่าวว่าดังนั้นการไปตรวจเลือดการไปเอ็กซเรย์หรือตรวจอัลตราซาวด์สิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้คือการส่งเอกสารส่งต่อไปยังสถานที่ที่คุณกำลังจะไปรับบริการในทันทีเพื่อให้เราสามารถจัดการการนัดหมายสำหรับคุณจากนั้นก็ส่งเอกสารต่อสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปสถานที่ดังกล่าวอย่างตรงเวลาแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวนอกจากนี้การไปรับยารักษาในปัจจุบันยังมีความสะดวกกว่าช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบบการออกใบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งตรงถึงเภสัชกร
A lot of us are now doing electronic prescribing so we can send scripts directly
พวกเราหลายคนในตอนนี้ใช้ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งใบสั่งยาไปยังเภสัชกรได้โดยตรงร้านขายยาหลายแห่งมีบริการส่งยารักษาถึงบ้านให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่สะดวกที่จะออกไปไหนมาไหนในช่วงนี้หากคุณไปที่ร้านขายยาได้คุณก็จะสามารถรับยาได้ทันทีแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวนายแพทย์สเตลพาสแนะนำให้คุณใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดทางการแพทย์ในระหว่างการรับบริการผ่านทางเทเลเฮลท์เพื่อช่วยให้แพทย์เข้าใจสถานะทางสุขภาพของคุณได้ดีขึ้นเขากล่าวว่าหากพวกเขามีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างเช่นเครื่องวัดความดันนั่นจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะนั่นคือข้อมูลอีกระดับที่เราจะได้รับนายแพทย์สเตลพาสกล่าวบริการเทเลเฮลท์ยังได้เป็นอีกทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาด้านสุขภาพจิตในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาข้อมูลจาก Beyond Blue แสดงให้เห็นว่าก่อนการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 มีผู้สูงอายุระหว่างร้อยละ10ถึง15เผชิญกับภาวะซึมเศร้าขณะที่อีกร้อยละ10นั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลโดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลนั้นมีโอกาสที่จะเผชิญกับภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นร้อยละ35แม้เทเลเฮลท์จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในด้านการรักษาสุขภาพจิตแต่จำนวนผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตผ่านช่องทางดังกล่าวยังมีน้อยนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นจากสถิติของ Medicare ด้วยหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ออสเตรเลียพบจำนวนผู้ไปพบจิตแพทย์ปีงบประมาณ2018ถึงปี2019จำนวน 66,000 คนจาก 2.4 ล้านคนเข้ารับบริการผ่านทางเทเลเฮลท์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวพบการรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกว่าร้อยละ52เกิดขึ้นผ่านบริการเทเลเฮลท์แพทย์หญิงซิงเกิลตันได้สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิตเป็นครั้งแรกตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายใดเกี่ยวกับการนัดหมายหรือไม่โดยแพทย์ประจำตัวสามารถจัดทำแผนการดูแลสุขภาพจิตหรือ Mental Health Care Plan เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการบำบัดที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลได้เป็นจำนวน10ครั้งเธอกล่าวว่าสำหรับผู้ที่มีแผนการดูแลสุขภาพจิตแล้วนั้นขึ้นอยู่กับพวกเขาต้องการที่จะพบจิตแพทย์เอกชนซึ่งจะคิดค่าบริการส่วนต่างหรือคิดในอัตราบริการร่วมหรือ Bulk Billingซึ่งส่วนนี้จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับจิตแพทย์แต่ละคนและขึ้นอยู่กับรูปแบบของบริการที่คุณเข้าถึงแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวแม้บริการเทเลเฮลท์จะไม่สามารถแทนที่การรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้แต่แพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เมื่อพูดถึงสิ่งที่คุณทำได้ผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอในบางครั้งจากระยะไกลเธอกล่าวว่า
We're always taught at medical school that 90% of
เราได้รับการสอนเสมอจากวิทยาลัยแพทย์ว่าร้อยละ90ของการให้คำปรึกษาคือการเก็บประวัติคนไข้ที่ดีและเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่เป็นเรื่องของการตรวจร่างกายแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนายแพทย์สเตลพาส แนะนำว่าแม้คุณจะเข้าถึงการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบเทเลเฮลท์แต่ก็ควรที่จะไปพบแพทย์ประจำตัวที่อยู่ใกล้คุณเขากล่าวว่าถ้าคุณโทรหาแพทย์ประจำตัวในเมลเบิร์นแต่คุณอยู่ที่ควีนส์แลนด์มันมีโอกาสน้อยที่คุณจะสามารถไปหาแพทย์ประจำตัวคนนั้นหากคุณไม่สบายในอีก 2-3 วันข้างหน้านายแพทย์สตาพาสกล่าวคลินิกต่างๆทั่วออสเตรเลียได้ปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดรวมถึงการรักษาสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาแพทย์หญิงซิงเกิลตันแนะนำว่าอย่าละเลยความต้องการทางการแพทย์ที่จำเป็นเนื่องจากความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสนี้เธอกล่าวว่า
Now with what's happening in Melbourne it looks like a lot of us are going to be reverting back to primarily telehealth but we're still
จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมลเบิร์นตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายคนจะต้องกลับไปใช้บริการเทเลเฮลท์เป็นหลักแต่เรายังคงตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจะต้องมีผู้คนอีกมากที่ควรได้รับการดูแลคุณอาจละเลยเพราะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยแต่ถ้าปล่อยไว้นานเกินไปก็จะสร้างปัญหาใหญ่ได้โทรศัพท์หาแพทย์ประจำตัวของคุณหากต้องการที่จะวัดความดันตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลหรือหากคุณต้องการยารักษาทำให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดการดูแลด้านสุขภาพที่จำเป็นแพทย์หญิงซิงเกิลตันกล่าวหากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณหรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือโคโรนาไวรัส Health Information Hotline ที่หมายเลข1800-020-080สำหรับบริการสนับสนุนด้านอารมณ์ฟรีตลอด24ชั่วโมงโทรศัพท์ไปที่ Lifeline ที่หมายเลข131114หรือ Beyond Blue ที่หมายเลขโทรศัพท์1300-224636หากคุณต้องการบริการล่ามแปลภาษาโปรดโทรหาบริการแปลและล่ามหรือ TIS National ที่หมายเลข131450และขอให้ล่ามต่อสายไปยังบริการที่ต้องการหากคุณหายใจติดขัดหรือมีเหตุฉุกเฉินโทรศัพท์ไปที่หมายเลข000ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัฒน์บัญญัติSBS ไทย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ